спіймали громадську хвилю. Спільний продукт журналістів громадського радіо і українського радіо. У студії сьогодні працюють Ірина Славінська і Анастасія Багаліка, а за режисерським пультом з нами Наталія Мельник. І ми вже маємо першого гостя першої години громадської хвилі. З нами у студії економіст і аналітик Олег Дерев'янко, з яким ми поговоримо про бюджет, прийнятий нашими народними депутатами напередодні новорічних свят і опублікований вже в його фінальному вигляді якраз на цих новорічних святах. І, власне, перше моє запитання до пана Олега. До речі, доброго вечора, пане Олегу.
Доброго вечора.
І перше моє запитання до вас зараз – це наскільки відрізняється те, за що голосували наші депутати, і те, що врешті було опубліковане? Як вам відомо?
Ну, по-перше, це ніхто не може оцінити, тому що те, за що голосували, ніхто не бачив. Да?
Тут треба зараз пояснити, чому. Тому що поправки вносилися з голосу безпосередньо під час голосування,
абсолютно,
так?
Так. Тому, оскільки депутати не бачили той варіант, за які вони голосували, от зараз нарешті у них з'являється можливість подивитися, за що вони проголосували. Але ну тут є, скажімо, такий позитив і негатив в цьому. Да? Позитив, як позитивний в тому числі момент, можна розглядати, що це ну, фактично свідчить про внутрішню довіру всередині коаліції, тобто депутати проголосували за таку, ну, з голосу проголошені речі, це означає, що
можна таку метафору вже.
Ну, можна, так. Ну, по-різному кажуть. Хтось каже кота в мішку, хтось каже за пустографку, да, тобто далі можна заповнювати. Але для мене це, в принципі, свідчить про те, що там в них всередині, принаймні між тими, хто проголосував, є достатній рівень довіри. Вони довіряють, що після того, як було, в принципі, озвучено, що після того, як попрацює місія МВФ, яка прийде 8-го, здається, січня вона має приїхати, да. І після того, як будуть там вже неспішно, а нормально прораховані всі елементи цього бюджету, тоді в лютому буде повернення до його розгляду і, ну, і вже прийняття того реального бюджету, який очікують і фахівці, і бізнес, і суспільство, і так далі. Єдине, що виникає питання, чому наша вже поточна влада, я так буду узагальнювати, тому що тут це узагальнення має право на існування, чому от кожному моменті, коли є можливість продемонструвати і надіслати суспільству сигнал якраз того, що відбувається все вже по-новому, влада не користується цією нагодою. От, наприклад, зараз ми йдемо в Європу, і у влади, у Кабміну, у парламенту була чудова нагода продемонструвати, що ми йдемо в Європу, тому можемо відпочити просто там 1-2 січня. Нормально працювати, що могли 29-го, 30-го, півдня, 31-го.
Я хотіла запитати. Тобто, виходить, що бюджет проголосували так спішно вночі, власне, вранці, здається, в 4-й ранку відбулося прийняття бюджету. І чи справді такий поспіх був виправданий? Мотивували тим, що місія МВФ наближається, потрібно це прийняти якомога швидше, але, здається, робочих днів попереду ще було багато.
Ну, так. Ну, тим більше президент підписав 31-го цей бюджет. Зараз він опублікований, але нічого б не було погано, якби президент підписав бюджет 6-го перед Різдвом, і він був би надрукований 7-го, і 8-го приїхала б місія МВФ, і депутати могли попрацювати ще 8 повноцінних робочих днів з перервою на вихідний 1 січня, і тим самим надіслати суспільству, в принципі, дуже потужний сигнал, що влада готова працювати саме по-новому, по-європейськи, де ніхто не відпочиває, там по ну, немає стільки свят, як у нас, як завжди. Подивимось тепер на травень, тепер наступна нагода буде в травні.
Але в травні не приймати бюджет, на щастя.
Я хотіла ще раз перепитати, ось цей от фіналізований, готовий з усіма правками бюджет, коли все ж таки його буде видно, ось після роботи місії МВФ та інших якихось поправок, який можливий дедлайн?
Я думаю, що реальний бюджет буде в лютому місяці. До лютого, тому що прийде місяця, це вона ж не один день працює, да? Вона ну, буде працювати, думаю, що 2 тижні, 10 днів щонайменше. І будуть відбуватися консультації, і тому реальний бюджет, тому зараз, в принципі, обговорювати майже, зараз було б більш, скажімо, доречно обговорювати не стільки бюджет, як такий, скільки ті законодавчі, ну, нововведення, які були проголосовані як база до бюджету. Тому що ну, найбільше питань викликають якраз ці нововведення і припущення, якими користувався і Кабмін, і депутати, коли вони голосували за ці нововведення.
Оскільки ви згадали нововведення, то не можу не запитати, як вони будуть впливати на українське економічне життя в цілому у 2015 році.
Ну, давайте візьмемо там буквально два на таких гучних приклади, да, цих нововведень серед великої кількості, які були прийняті також поспіхом і так далі. Це, наприклад, запровадження ввізного мита.
Можливе запровадження.
Ну, можливо. Ні, але ж ні, почекайте, воно прийнято, воно підписане і воно враховано в бюджеті у вигляді надходжень, як казала міністр фінансів, що це дасть додаткові надходження там 17 мільярдів гривень до бюджету. Але такий прямий розрахунок, що просто підвищивши мито, ми отримаємо надходження, ну, напевно, він, ну, це такі дуже великі ризики, так припускати. Тим більше всім відомо, хто займається бізнесом, що ну, контрабанда ж не зникла в країні. Схеми безмитного завезення по багатьох категоріях, вони ж не зникли.
Ну і плюс з початком війни та з анексією Криму у контрабанди з'явились нові
шляхи, нові шляхи, абсолютно. Тому бізнес, ми не можемо, в принципі, звинувачувати бізнес, який, ну, уявіть собі, на місці підприємця, в якого, до речі, є там співробітники, да, він виконує важливу соціальну функцію, надаючи там робочі місця людям, да, забезпечуючи там зарплати і так далі. І потім вводять, наприклад, новий податок, який, в принципі, виводить його з легального бізнесу. У нього які є варіанти? У нього є варіанти припинити там взагалі поїхати з країни, якщо є така можливість, да? Або залишається варіант якось шукати інші шляхи для того, щоб зберегти робочі місця людям, зберегти свої власні там доходи і так далі. Тому це один приклад, да, який ми маємо. Другий приклад – це єдиний соціальний внесок. Гарна, в принципі, ініціатива про скорочення єдиного соціального внеску, але критерії, які там виписані, вони взагалі не зачіпляють ті компанії, які вже по-білому платять заробітні плати.
Давайте трохи прокоментуємо, що, ну, про що насправді йдеться. Які там критерії, які цифри, чому це не зачіпає тих...
Там фактично є декілька критеріїв. Там перший критерій, що підприємство має збільшити в 2,5 разу розмір середньої зарплати для робітників, ну, порівняно з минулим роком. Друге, це те, що така заробітна плата повинна становити не менше, ніж 3 мінімальні зарплати, тобто це 3600 гривень. І третій критерій – це те, що загальний ріст кожної окремо взятої зарплати повинен становити не менше 30%. І ще є четвертий критерій, що середньоплатіжну одну зарплату має бути не менше 700 гривень. Тобто, що ми маємо? Ми маємо фактично ситуацію, що ті підприємства, здебільшого великі підприємства, здебільшого це іноземні інвестори або великі вже українські компанії, які вже по-білому працюють, в них залишається податок 41%. Тому що вони просто не зможуть, наприклад, збільшити зарплату в 2,5 рази. Тому абсолютно природно було б зробити певні розрахунки і запропонувати тим компаніям, які вже знаходяться на білих заробітних платах, наприклад, ввести такі критерії, що компанії, у яких середня заробітна плата, наприклад, є там 15 тисяч гривень чи 20 тисяч гривень, да? Вони мають там трошки збільшити цю зарплату, якраз у підприємства з'являється можливість її збільшити на рівень інфляції. І їм знижується податок, як і решті бізнесу, щоб вони були в рівних умовах. Інакше ми фактично, держава робить, ну, такі фінтушами, можна сказати, да, там, вухами, кажучи всім, хто сьогодні в білу працює, ну, добре, що ви працювали в білу, але платіть тепер більше, ніж ті, хто раніше працювали не в білу, а тепер, ну, вони будуть платити менше, ніж ви, які працювали в білу. Тобто це, ну, дискримінаційна норма, і вважаю, що вона неприпустима, якщо ми будуємо справжню там ринкову економіку або соціальну ринкову економіку.
Чому не можна було знизити ЄСВ всім без запровадження критеріїв?
Так, якраз оці критерії, які запроваджені, вони якраз призводять до того, що не всі зможуть якраз потрапити під це зменшення, тому що не всі зможуть збільшити зарплату в тих розмірах, які в цих критеріях. Другий тут аспект є дуже цікавий, оскільки оподаткування фізичних осіб-підприємців не змінюється згідно поточного законодавства, тобто фактично залишається можливість все одно оплачувати працівників, які з високими ставками заробітних плат, через схему фізичних осіб-підприємців, да, де податок складає 5%. І то фактично в цьому випадку для того, щоб підприємство піти на збільшення, в нього мають бути дуже серйозні для цього причини. Цією причиною може бути також і соціальна відповідальність, і патріотизм, але у випадку, коли бізнес буде бачити боротьбу з корупцією, буде бачити, що є реальний результат. Тому січень в цьому плані буде досить вирішальним. Ми маємо побачити створення антикорупційного бюро, ми маємо побачити початок розслідувань, ми маємо нарешті побачити якийсь прогрес щодо розслідування вбивств, які були на Майдані.
Тобто все це на бюджет якось може вплинути такі розслідування?
Це впливає, так, да, я скажу, чому це впливає. Це здається, що це впливає на довіру суспільства і бізнесу до влади. І це все елементи довіри. І поки бізнес і підприємець не буде відчувати цю довіру, він не піде на жодні ініціативи, ні на амністію, яка пропонується там декларувати, ні на те, щоб переходити на білу зарплату, тому що він не впевнений, що це не буде розкрадатися. Так? Тому оця довіра і ці елементи довіри, а все ж таки покарання винних у вбивствах і у злочинах, які відбувалися під час Майдану, це найважливіший критерій сьогодні в суспільстві з точки зору довіри до влади. Це треба усвідомлювати, навіть це від бізнесменів, тому що всі весь соціально відповідальний бізнес сьогодні підтримує волонтерський рух, підтримує наших хлопців, які на передовій і так далі. Тому цей бізнес хоче бачити якісь реальні зрушення.
Я нагадаю, що у студії громадської хвилі зараз аналітик і економіст Олег Дерев'янко, з яким ми говоримо про вже опублікований текст бюджету і, власне, про те, що реальний бюджет, за оцінками пана Олега, з'явиться не раніше лютого місяця, а також говоримо про нововведення, які були прийняті разом з бюджетом у кінці грудня місяця.
Вже два таких нововведення.
Так, ми обговорили вже два, і хочу згадати ще одне, яке стосується валютних кредитів і, власне, умови їх повернення нині тими, хто брав ці валютні кредити по певному курсу гривні. Як ви оцінюєте це нововведення?
Я вважаю, що в цілому це правильна ініціатива, але я особисто не бачив детальних розрахунків. Я не можу коментувати там, де я фактично не маю підтверджень. Якщо розрахунки зроблені правильно, то тут питання, розумієте, більше в тому, як взагалі буде відбуватися, тому що для того, щоб це спрацювало на економіку в цілому, це розуміло, що це підриває банківську систему. Тому,
якщо я не помиляюсь, то це підриває ще й добробут українців, бо і за розрахунками, які я бачила, кожен українець, враховуючи немовляти пенсіонерів, винен 700 гривень бюджету, щоб бюджет міг компенсувати ось ці от діри, які виникли.
Механізм це те, що для того, щоб запровадити оце переведення кредитів. Да? Тобто, фактично, банки змушені будуть нести збитки. Для того, щоб банківська система не завалилася, держава має буде робити рефінансування. Рефінансування буде з яких джерел робити? Якби у держави були резерви, вона б робила з резервів, це одна справа, тоді воно не впливає негативно. Якщо держава буде робити рефінансування просто за рахунок запозичень від Національного банку, або просто, якщо говорити простіше, то за рахунок друку грошей, тоді це знову буде збільшувати інфляцію, буде знову призводити до девальвації, буде знову бити по тих, хто, наприклад, і тут виникає абсолютно дійсно логічне запитання. Чому я, який не брав кредити, маю там оплачувати добробут тих, хто брав кредити? Я маю на увазі, я гіпотетично, да, будь-яка людина.
З іншого боку, ті, хто брали кредити, вони брали його під певний курс гривні, а міцність гривні...
Вони брали в валюті, тоді банки і банківська система не пояснювала людям ризики, які вони несуть, беручи кредит в валюті. У всіх був загально дуже піднесений настрій. Ніхто не вдавався в те, що треба якось, якщо ти береш кредит, вивчити взагалі ази економіки, як ти будеш це там повертати, якщо буде девальвація. Всі набралися цих кредитів і зараз мають ті проблеми, які мають. Да? Але питання в тому, що це знову ну, рівень взагалі освіти, економічної освіти, хоча б базової в тому числі. Да? Тобто ми знову будемо повертатися до освіти, до рівня освіти.
Ну,
до рівня...
Але рівень освіти це буде колись, а грошей банкам виходить, що ми винні уже тепер.
Так, да, до речі, там в бюджеті сьогодні, ну, у нас, звичайно, така розмова більш, як кажуть, загальна, да? Ну, ми працюємо на загальну аудиторію, спілкуємося, тому тут жонглювати там цифрами і робити, але навіть якщо говорити про дефіцит бюджету, ті, хто цікавляться, сьогодні формально дефіцит бюджету на рівні, там, записаний на рівні, там, десь 3,7-3,8% від валового внутрішнього продукту, тобто це десь 65 мільярдів гривень. Але якщо сюди додати якраз оце рефінансування банків, далі підтримку Нафтогазу, тому що тут таке ж також розглядати бюджет України без бюджету Нафтогазу, якого ще немає, це також дуже ну, неповна картинка. Да?
Чому?
Ну, тому що у нас Нафтогаз завжди був ну, серйозним фактором утворення дефіциту бюджету. І фінансування Нафтогазу складає більше 100, компенсація цих там тарифів, більше 100 мільярдів гривень. Да?
Тобто витрачали набагато більше, ніж
да.
здобували.
В тому числі, ні, але в тому числі, що значить витрачали? Витрачали, тому що держава фактично компенсує підприємству ті гроші, які воно недоотримує за рахунок того, що низька ціна, низькі тарифи
на газ для населення. До речі, да. анонсовано вже у першому кварталі підняття ціни на газ для населення.
Ну і це підняття тарифів, насправді, скажімо, ринковий і правильний механізм був би. Це разом з підняттям, тобто взагалі припинити дотувати Нафтогаз. Якщо ми хочемо, щоб ситуація якось поступово змінювалася, але змінювалася в правильному напрямку, то ці 110 мільярдів гривень, які отримував Нафтогаз для компенсації різниці в тарифах, ці гроші потрібно надавати людям, які не можуть сплатити. І тоді, але разом з цим давати людині можливість отримувати цю енергію з альтернативних джерел, тобто демонополізувати цю галузь і пустити в розподільчі мережі будь-якого виробника тепла. І тоді, наприклад, у людини в невеликому містечку, да, якщо може з'явитися там приватна ініціатива, і люди зможуть поставити, наприклад, котельну на квартал або на декілька будинків. І купувати там у людини з'являється можливість, тому що їй дали гроші. Вона за ці гроші або зможе купити за вищою ціною послугу і енергію у Нафтогазу, або піти до іншого постачальника і купити в нього, тому що в неї є гроші. А сьогодні ну, у людини взагалі немає жодної альтернативи, тобто вона змушена купувати енергію виключно Нафтогазу за тою ціною, якою ну, фактично він продиктує, або держава продиктує в особі Нафтогазу. І це не зрушує, це системно не вирішує проблему. Системне вирішення цієї проблеми полягає в демонополізації всієї цієї галузі. А сьогодні ми маємо, на жаль, протилежні приклади, і людей це мало цікавить, але це також потім по ланцюжку відбувається і на їхньому добробуті. Наприклад, те, що сьогодні примушують великі підприємства купувати газ виключно Нафтогазу, і таким чином фактично держава працює проти розвитку власного видобутку газу з альтернативних, мається на увазі демонополізацію цього ринку і видобутку газу там великою кількістю підприємств.
У нас є в перспективі на 2015 рік реформи, пов'язані з цим сектором?
У нас є коаліційна угода, там дуже багато реформ записано. Я не пам'ятаю точно, чи це по Нафтогазу там є демонополізація. Не готовий зараз сказати. Але ну, навскидку можу сказати, що я не пам'ятаю, щоб там це було. Але треба перевірити ще додатково.
Олег Дерев'янко, економіст, аналітик зараз у студії «Громадської хвилі». І я нагадаю, що ми говоримо загалом про текст бюджету, який з'явився протягом новорічних свят вже опублікований. Нагадаю, що голосували за нього з великими складнощами напередодні Нового року.
Ну, принаймні, довго. І, здається, в буфеті Верховної Ради з'їли всю їжу до ранку.
Навпакірно, не довго, а швидко. Тому що вони не пропрацювали так, як мали пропрацювати в комітетах. Ну, тобто, звичайно, ну, знову і знову повертаємося до цього, бо знову і знову можна, скажімо, ну, толерувати це питання, що так швидко прийняли, тому що в них була така необхідність, але я вважаю, що можна було б все ж таки спрацювати по-новому.
Дякуємо пану Олегу за цю розмову. І у нас на зв'язку з'явився новий гість громадської хвилі.
Та радше гостя, будемо говорити про ситуацію в Одесі. Нагадаю, вчора в Одесі пролунали вибухи, і журналістка з Одеси Віра Запорожець люб'язно погодилась телефоном прокоментувати нам ситуацію. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Доброго вечора. Віро, розкажіть, будь ласка, що відбувається в Одесі після вчорашніх вибухів? Які є гіпотези, версії, загалом який настрій у місті?
Ну, насправді, гіпотези вже багато. Ми вже жартуємо з цього приводу, що багато людей відкрили собі зараз професію експертів, що на їхній погляд це виглядає дуже просто, тому що якщо люди би хотіли насправді залякати, отримати якийсь результат, вони це робили, щоб було більше не просто розголосу, а як то було минулого тижня, коли постраждали декілька квартир абсолютно, ну, в будинку звичайному, де і загинула людина, і це було справді жахливо. Зараз я не можу сказати, що це, ну, звикли, це якийсь звичайний випадок, просто виглядає так, начебто, по-перше, це єдині волонтери, які не захотіли приїжджати в централізоване приміщення, яке приготували для волонтерів після останнього вибуху в волонтерському центрі. Тобто це був 2 вибухи назад. Таку пропозицію їм висунув губернатор. Тобто вони мали можливість бути всі разом від охорони.
Тобто цей вибух може бути пов'язаний з цією відмовою покинути приміщення і переїхати в нове приміщення?
Я не знаю, може він буде пов'язаний. Я просто вам кажу, що ці люди, вони захотіли залишитися там. І зараз вони також кажуть, що вони не бояться продовжувати свою діяльність. Вони лише там посилюють охорону. Також будуть пильними, але я не можу сказати, що з цього приводу в нас є якась там паніка чи розгублені городяни. Просто маєте розуміти, що після 2 травня ми вже прийняли ту думку, що, по-перше, ми є полем бою, і нас так розцінюють певні сили, по-перше, по-друге, те, що нас не шкодують, не жаліють.
А загалом, якщо подивитися на настрої містян, на настрої одеситів, наскільки вибухи лякають городян, чи це вже, страшно сказати, звична справа, якась частина рутини?
Те, що люди між собою говорять, що не варто виходити до місць скупчення людей дуже часто, і в такі найпопулярніші, скажімо, там, торгівельні центри, в центрі міста, про це, звісно, ми чуємо. Але у нас рівень мобілізації набагато вищий, ніж коли постійно знаходишся під загрозою, люди дуже швидко реагують, збираються, і я не бачу особливої розгубленості з цього приводу, то коли у нас був надзвичайна кількість опадів у вигляді снігу, ми якось не розгубилися, допомагали одне одному. Потім визнали, що при нас ніхто не дбає, що ніхто цей сніг прибирати не буде. І ми собі спокійно відслідковуємо просто наслідки.
Дуже дякую. Отже, для громадської хвилі журналістка з Одеси Віра Запорожець люб'язно погодилась телефоном розповісти про те, що відбувається в Одесі після вчорашніх вибухів. Нагадаю, що ви слухаєте громадську хвилю. Це спільний проект журналістів громадського радіо та українського радіо. У студії сьогодні працюють журналістки Анастасія Багаліка та Ірина Славінська. І поки ми додзвонюємось нашому наступному співрозмовнику, давайте послухаємо авторський прогноз погоди від Наталки Діденко.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Пшениця вже продається, купується і готова заливатися водою. Складові куті потроху із базарів та магазинів чимчикують до квартир та хатів. А що ж з погодою на святвечір? Почнемо із ночі 6 січня, потім дня і вже потім вечора. Сніг підсипатиме на заході, півночі та в Криму. І вночі, і вдень. Але вдень у північних областях щось таке серйозне малоймовірне. Температура повітря дуже цікаво розподілиться. Вночі очікується 4-10 морозу, а вдень почнеться похолодання. Тобто, вдень 6 січня буде холодніше, аніж вночі. Холод почне затікати із північного сходу і досягне мінус 7-мінус 12, а вже ввечері місцями до мінус 15 градусів. У Києві завтра сніг періодично. На дорогах ожеледиться, температура повітря вночі мінус 6-мінус 8, вдень мінус 8-мінус 10 і надвечір до мінус 12 градусів. 7 січня на Різдво морози в Україні ще посиляться. 8 січня вони триватимуть, а вже з 9 січня знову потепліє.
Отакий прогноз погоди від нашої колеги Наталки Діденко. І уже маємо на телефонному зв'язку наступного нашого співрозмовника. Це Павло Полянський, заступник міністра освіти та науки. Доброго вечора, пане Павле.
Доброго вечора.
І хотілося б вас розпитати про те, що сьогодні відкрилася вже реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання, і, звісно, виникає запитання, що робити майбутнім абітурієнтам, отже, нинішнім цьогорічним випускникам шкіл, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Чи можуть вони зареєструватись для проходження ЗНО, чи зможуть вони його здати?
Ну, власне, справді ситуація є такою, і ще у середині жовтня міністерство видало відповідний документ, який стосується і випускників, котрі сьогодні перебувають в зоні АТО, а також випускників Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, за яким ми максимально спростили, і навіть більше того, можливості для таких дітей, котрі ні в чому не винні, створити умови, щоб вони могли навесні отримати шкільні атестати, а зараз, починаючи від сьогодні до 20 лютого, щоб вони могли зареєструватися для проходження ЗНО. Більше того, власне, ми сьогодні спілкувалися з директором Українського центру оцінення якості освіти і зійшлися на тому, що навіть для тих дітей, котрі в силу різних обставин не зможуть зареєструватися зараз у певних школах для проходження форми екстернату і отримання потім шкільного атестату, вони будуть все рівно реєструватися для проходження ЗНО з тим, щоб жодна дитина, котра має бажання здобувати вищу освіту, не опинилась на узбіччі цього процесу. Дуже спрощені умови до будь-якої школи на території України, а також і школи в Донецькій, Луганській областях, котрі на територіях підконтрольної української області. Це приблизно половина шкіл і учнів, як в Донецькій, так і в Луганській областях, можуть прикріпитися в формі екстернату, пройти державну підсумкову атестацію і отримати шкільні атестати.
Ця форма екстернату, про яку ви говорите, це означає що? Що випускники можуть писати ЗНО не за місцем проживання у будь-якій школі?
Так. Так. І так само ми пішли на зустріч для таких дітей із зони АТО. Вони можуть прикріпитися як до школи, котра територіально найближча до місця їх проживання розташована, скажімо, в Донецькій чи то відповідно в Луганській областях, так і до будь-якої школи на території України. Це ж саме стосується 11-класників, котрі мешкають в Автономній Республіці Крим і у місті Севастополі, тому що будь-які документи в лапках, будь-які папери, видані чи то окупаційними структурами Росії на території Автономної Республіки Крим, чи то терористичними організаціями на території Луганської, Донецької областей, вони не мають і не матимуть в майбутньому жодної юридичної сили, вони є юридично нікчемними. І, до речі, зараз звертаються останніми днями чимало батьків з Автономної Республіки Крим, котрі знають, що не лише Україна не визнаватиме шкільні атестати, видані на бланках Росії на території Кримського півострову, а це не визнає і ніколи не визнає жодна країна світу. Тому вони вже тепер дбають, щоб мати легітимні документи про середню освіту.
Я ще хотіла перепитати, сьогодні натрапила на новину, яку поширювали, власне, представники самопроголошеної Донецької Народної Республіки, так званої, про те, що місцеві виші будуть видавати дипломи про вищу освіту подвійні, спільні з Російською Федерацією. Подібні документи можуть мати якусь юридичну силу?
Ні, вони не матимуть жодної юридичної сили, вони так само будуть юридично нікчемними. І тут важливо, щоб уже сьогодні батьки таких випускників і самі випускники знали, яку пастку їм готують. Ця пастка вже була підготовлена окупантами у Криму, і уже сьогодні до Міністерства освіти і науки від іноземних посольств надходять запити, як ставитися до шкільних документів, виданих на території Автономної Республіки Крим на бланках Російської Федерації. Ми всім відповідаємо, і вони, власне, це відчувається з самих листів, знаючи, яка буде відповідь. Ми відповідаємо, що це взагалі не є документи, і відповідно вони ніде не визнаються, за винятком країни-окупанта.
Дуже дякую. Нагадаю, що на зв'язку із громадською хвилею був Павло Полянський, це заступник міністра освіти та науки. Ми говорили про те, що сьогодні розпочалася реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, і Павло Броніславович пояснив, як можуть зареєструватися для проходження ЗНО випускники шкіл, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. А ми почули, зокрема, що всі випускники в Україні можуть прикріпитися до будь-якої школи на території України для того, щоб написати зовнішнє незалежне оцінювання. Тобто можливості для подальшого здобування вищої освіти є у всіх, навіть у тих, хто став жертвою обставин і опинився силою долі, очевидно, на території, яка є тимчасово окупованою терористичними організаціями. Ми продовжуємо далі. У нашій студії вже з'явився наступний гість.
І тим часом у нашій студії з'явився Марк Фейгін, адвокат української льотчиці Надії Савченко, яка зараз перебуває у Російській Федерації у незаконному полоні. Принаймні, це ми позиціонуємо так, це в Україні. Я сподіваюся, що Марк Фейгін для нас, для слухачів громадської хвилі, зараз внесе свої правки у нашу візію правової системи Російської Федерації, а також...
Ну, принаймні, розкаже, як справи у Надії Савченко.
А також так, у зв'язку з тим, що Надія Савченко голодає вже 21-й день, то ми сьогодні поговоримо і про це. Пане Марко, доброго вечора.
Добрий вечір, вона 23-й день голодає.
23-й, обсчитали ми все-таки. Отже, як состояние здоров'я у Надежды Савченко? Вы с ней общались? Есть новости
от врачей? Мы общались перед самым Новым годом. 31-й это был последний день, но вчера, 4 числа, у нее были представители ОНК, наши, так сказать, нам знакомые, наши близкие коллеги, которые с ней общались. Она не высказывала никаких опасений за свое здоровье пока. Состояние удовлетворительно. Она гуляет, пьет теплую воду, чуть подогретую, и пока сахар в крови не понижается критично, она потеряла в весе, ну, так, в общем, внешне весьма существенно. Я думаю, сейчас это уже килограмм 7-8. Вот. И она такой человек, она сразу рассказывает, вот сначала, я говорю, 2 недели буду терять там жировую массу, потом мышечную массу, потом костную. Я говорю, лучше остановиться на жировой. Вот. Нет, она такая же бодрая, веселая, и пока еще ничего плохого не происходит. Но с каждым днем, как бы, мы приближаемся к ситуации, когда необходимо будет все-таки ее будут капать глюкозу и поддерживающие какие-то.
Напомню, что Надежда Савченко заявляла о том, что попытки силового кормления она будет расценивать как пытки.
Как зонд. Если это будет зонд, потому что кормление зондом – это такая органическая смесь, полукаша, полубелок, который вводят через рот, иногда редко через нос. Но это нельзя делать в условиях СИЗО, это только в условиях стационара, то есть тюремной больницы, в другом СИЗО находится, для этого ее должны переместить. И вот при перемещении без адвокатов они не могут обойтись. Опять же, там должны быть предпосылки к этому, она должна терять сознание, падать, то есть у нее должны происходить состояния, которые можно считать пограничными, и тогда уже принудительное кормление через зонд возможно. До этого момента возможно только глюкоза, внутривенное введение, оно может происходить внутри СИЗО, в медицинском кабинете. Врач будет это делать, и она с этим не возражает против этого. Она вот договорились 6-го, то есть завтра, если ее состояние существенно изменится, то тогда будут прокалывать уже глюкозу.
А если дойдет до зонда и необходимости переместить Надежду Савченко в больницу, вы как адвокат что намерены делать?
Я намерен убедить Надежду Савченко прекратить голодовку.
А взагалі це була її ідея, і ви ставитесь до неї доволі скептично, я так розумію.
Да, я скептично к этому отношусь, это действительно была ее идея. Ну, я могу легко объяснить, почему. Потому что, во-первых, я адвокат. У меня были подзащитные, которые голодали. Не один. Не только участница по Сирайт, например, Сергей Удальцов голодал по административному делу, его там в 2012 году перекидывали. По срокам он почти 2 месяца провел, я в какой-то период был у него адвокатом. И ни разу, я подчеркиваю, ни разу этот способ не оказал существенного воздействия на власть, на людей, которые преследовали, значит, моих подзащитных. Поэтому она настолько глуха к подобному роду давлению, что я считаю, что она неэффективна, поскольку вы наносите урон собственному здоровью. Вы теряете то здоровье, которое необходимо для борьбы. Поэтому я считаю, что этот способ не вполне эффективный. Но Надежда Викторовна относится к тому разряду людей, которые вообще мало интересуются мнением людей, которые пытаются что-то внушать, и она поступает по-своему. Но сейчас уже круг людей, которые убеждают ее прекратить голодать, существенно расширился. Сегодня вот Юлия Владимировна Тимошенко, глава блока «Батьковщина» в Раде, ее коллега, также призвала публично ее отказаться от голодовки. Ее мама очень высказывает большую обеспокоенность ее состоянием. Вот, человек, она пожилой, и поэтому по сумме этих усилий, я надеюсь, убедить Надежду отказаться от голодовки.
Власне, такими діями, навіть якщо не вдасться Надії Савченко переконати російську владу, звернути увагу на її справу, ну, я маю на увазі в тому сенсі, в якому це потрібно для України і для Надії Савченко, чи є варіант, що посилена увага буде звернута після того, як Надія Савченко набере офіційних повноважень депутата ПАРЕ?
Угу. Ну, скорее всего.
Делегата ПАРЕ.
Да, делегата ПАСЕ, потому что, ну, смотрите, какая штука. У нас между 12-15, мы не знаем, когда точно в Астане пройдет в нормандском формате, значит, встреча глав государств России, Украины, Германии, Франции, ну и посредник Казахстана, до 26 января, когда, собственно, откроется сессия ПАСЕ и где новый ее состав делегатов, в частности, из Украины, в числе этих 12 человек, должна быть представлена Надежда Викторовна Савченко. В этот период мы намереваемся не только посредством давления, которое осуществляет сама непосредственно Надежда Савченко, голодая, предпринять действия процессуального характера, которые поставят российское следствие и суд перед выбором продолжать беззаконные действия в отношении нее, или же все-таки согласиться с тем, что она как делегат должна поехать в Страсбург, принять участие в этой сессии. А будет ли решающим здесь давление ее голодовка? Я в этом не уверен. Я в этом не уверен. Я считаю, что для российской власти куда более существенным является ее положение сейчас в изоляции, которая международной изоляции из-за событий на востоке Украины. Поэтому переговоры в Астане могут здесь играть решающую роль. Только если это давление будет общим по отношению к Путину со стороны глав государств Германии, Франции и, соответственно, Украины совместно. Если он даст такие обязательства быстро разрешить проблему Савченко, то я считаю, что это куда больше создаст предпосылок к разрешению ситуации до 26 января, но не голодовка.
У меня есть вопрос относительно статуса Надежды Савченко в глазах российского правосудия, если так можно сказать. Я помню, что когда ее только арестовали, речь шла о том, чтобы признать ее военнопленной, но с этим есть проблема, учитывая то, что она была как доброволец на фронте, и украинские женщины военные имеют проблемы с официальной регистрацией своего пребывания как добровольца. Теперь Надежда Савченко – это еще и народный депутат, и делегат ПАРЕ. В каком статусе российский суд ее рассматривает? Она для суда кто?
Нет, они не признают не только статус военнопленной Савченко и других лиц, которые перемещены и находятся на территории России. Они не признают за этот статус российской власти военнопленных и тех лиц, которых обменивают постоянно между, собственно, Киевом и ДНР, ЛНР. Они их называют заложники. Если вы видели в Минских соглашениях, фигурирует иная дефиниция, не военнопленная. Мы, как раз страна защиты, считаем ее военнопленной. И я объясню, почему. Есть Женевская конвенция 49-го года, которая однозначно, статья 3, трактует участник военного конфликта и производные от них лиц, которые попадают взаимно в военный плен в результате военных действий, однозначно. Там есть несколько критериев, начиная там военные знаки отличия, военную форму, ношение открытого оружия и принадлежность к подразделениям, парамилитарным или милитарным, регулярным или иррегулярным, с подкомандованием и под ответственностью лиц, которые точно и определенно могут идентифицироваться как представители той или иной стороны конфликта. Поэтому неважно, оформили ее в Айдаре, не оформили, она старший лейтенант вооруженных сил Украины, который находился в зоне боевых действий, выполняла определенные военные поручения. Была у нее бумажка в кармане об этом, не была бумажка в кармане, это никакой роли не играет ни по Женевской конвенции, ни Третьей Женевской конвенции и дополнительному протоколу к ней. В соответствии со статьями которых она, безусловно, является военнопленной, с момента 17 июня, как только она оказалась в руках батальона «Заря», она стала военнопленной. И от того, что ее перекинули в Россию, статус военнопленной она от этого не утрачивает. Это никакой роли вообще не играет. Как они считают, следствие самостоятельно пересекло границу или же ее переместили, как это было на самом деле, в Балаклаве и из одной машины в другую перевезли и передали с рук на руки сотрудникам российских спецслужб, это никакой роли не играет, она военнопленная. Безусловно, есть проблемы с тем, что если признать статус ее военнопленной со стороны российских органов Кремля и органов следствия и суда, то это означает, что в этом конфликте есть стороны. Если есть стороны, значит, есть ответственность. Россия не признает себя стороной участницы этого вооруженного конфликта. Соответственно, производная от этого, она не признает наличие военнопленных. Одно тянет за собой другое. Поэтому рассчитывать на этот статус ей не приходится.
Тобто, якщо навіть, я перепрошую, що уриваю вас, якщо навіть Росію змусять визнати Надію Савченко воєнополоненою, то це призводить до того, що Росія визнає себе стороною конфлікту.
Да. Безусловно, це пряма зв'язь.
Власне, у зв'язку з цим хочу запитати, що є більш вигідним приводом відпустити Надію Савченко для Росії? Її делегатство в ПАРЕ чи умовний статус військовополоненої, який не може бути в такому сенсі визнаний Росією?
Смотрите, мы России предлагаем три варианта выхода из этой ситуации. Процессуальный – это, собственно говоря, те документы, которые мы приобщили и полученные в Киеве, о ее невиновности. Собственно, она, благодаря этому биллингу и триангуляции, техническому, значит, анализу, экспертизе, которая проведена, доказывает, что она за час попала в плен. Пожалуйста, прекратите дело за отсутствие состава представления. Второй вариант. Да, действительно, она стала делегатом ПАСЕ. Ее депутатство как народного избранника, значит, в парламент Украины не дает автоматически иммунитета, который бы освобождал бы ее от уголовной ответственности в России. Это национальный иммунитет. Но вот делегатство в ПАСЕ в соответствии с статьей 40 Устава Совета Европы дает ей этот дипломатический иммунитет. Пожалуйста, отпустите ее на сессию 26 января и тем самым разрешите проблему. Третье. Да, вы не хотите признавать ее статус военнопленной, хотя объективно это следует впрямую из тех международных обязательств, которые Россия берет на себя и в Женевской конвенции, в которой она участвует, в дополнительных протоколах Третьей Женевской конвенции, там есть такая статья 45-я. Но если даже вы не признаете, рано или поздно это произойдет все равно со стороны там, то ли Международного Красного Креста, то ли этот вопрос дойдет до обсуждения в Совете Безопасности ООН. Чтобы не доводить до этого, действительно эффективным и правильным был бы способ любой из избранных, но наиболее предпочтительный – это отпустить ее на сессию ПАСЕ 26 января. И таким образом закрыть вопрос. Никто не говорит о том, что дело уголовное прекратится. Нет, оно продолжится, они будут расследовать, и даже если они выяснят, органы следствия, о том, что что невероятно, конечно, что Надежда Савченко действительно корректировала огонь минометный, в результате которого погибли российские журналисты, Волошин и Корнелюк, то тогда в соответствии с Международной конвенцией о выдаче Россия должна будет обратиться с запросом в адрес Украины, и Киев должен в суде и иных уполномоченных органов решать, выдавать на основании тех обвинений, которые предъявляет Савченко, ее в Россию, или не выдавать. И это будет по закону, понимаете? И по международным нормам, по статье 15 Конституции, Россия, она признает верховенство международного права по отношению к нормам национальным. И в части исполнения своих международных обязательств обязана именно таким образом вытребовать, так сказать, выдачу к себе лиц, которых она обвиняет в совершении уголовных преступлений. Никаким иным образом, ни похищением, ни чем-то иным еще. Поэтому, пожалуйста, отпустят. Мы собираемся направить по этому поводу ходатайство следствия на сессию ПАСЭ в Страсбург Надежду Викторовну как делегата этого органа.
У меня есть вопрос относительно внимания к делу Надежды Савченко со стороны россиян. Насколько это резонансное дело? Потому что мы в Украине, очевидно, за этим очень много следим, так же, как и за делом Олега Сенцова и других задержанных ФСБ
активистов.
А о Надежде Савченко помнят россияне? Об этом говорят в новостях?
Во-первых, об этом говорят только с точки зрения пропаганды, которая имеет абсолютное и точно негативную направленность.
Что это значит, например?
А это значит, что ее априори обвиняют в совершении этого преступления, считают ее убийцей и так далее. И только такие, да, каратель, значит, националистом, фашистом, там, убийцей и так далее. То есть эти эпитеты, эти дефиниции звучат постоянно. Значит, насколько россияне интересуются вот конкретно делом Савченко, судить очень сложно, потому что общественного мнения как такового в России ведь нет. Оно абсолютно артикулировано в зависимости от российской пропаганды. То есть туда, куда направляет его телевидение, управляемая часть сети там, интернета, российские газеты там, и так далее, периодические издания, туда оно, собственно, и направляется. Сейчас оно исключительно направлено на создание образа врага. Савченко – это концентрированный символический образ Вагра, всего украинства в ее лице, и все самые негативные коннотации, которые с этим связаны, в ее адрес звучат.
Марк Фейгін, адвокат української льотчиці Надії Савченко, зараз у студії «Громадської хвилі», і ми говоримо про перспективи, пов'язані з справою Надії Савченко. І, власне, тут я хочу поставити своє наступне запитання до пана Марка. Яка ймовірність того, що Надію Савченко дійсно відпустять на саміт у Страсбурзі?
Ну, я скептик по натурі, я не вірю, що вони її відпустять, тому що для них это было бы поражением, это значит, они уступили какому-то внешнему давлению, что являлось бы законным, правильным и единственно возможным, а в России воспринимается как проявление слабости, уступка, потери лица. Вот так у них такой модный термин. Значит, а потерять лицо мы не можем, дайте нам возможность для того, чтобы его не теряя, выйти из этой ситуации. А почему, собственно, мы как защита должны искать для них способы, как из ситуации, в которую они сами себя загнали, искать им выход?
А яка російською владою розглядається можливість вийти з цієї ситуації, зберегти обличчя?
Якщо розглядається.
Так.
Вы знаете, этот вопрос внепроцессуальный, вот как раз и должен решать Петр Алексеевич Порошенко и, соответственно, значит, на встрече в Астане. Потому что, ну, это не является предметом деятельности адвокатов. Поэтому я только могу предполагать, чтобы они могли потребовать взамен. Это, так сказать, торговля какая-то, понимаете? А тут часто упреки звучали, в Украине, в частности, говорили, что, может, не надо было поднимать так сильно статус Савченко, делать ее депутатом, делегатом ПАСЭ, и из-за этого ее сложнее освободить. Но видите ли как, за эти 6 месяцев, ну или там те месяцы, которые предшествовали ее избранию народным депутатом Верховной Рады Украины, ничего не происходило, не создавало предпосылок для ее освобождения. Спрашивается, кто же мешал тогда это все сделать? Тогда найти этот единственно возможный способ. Поэтому я как раз убежден, что то, что это дело поднялось на столь высокий уровень, его обсуждают главы правительств, оно обсуждается, так сказать, ведущими мировыми изданиями. Я сам написал статью в «Вашингтон-Пост», и она была опубликована. Значит, ее обсуждают, эту проблему в Совете Безопасности ООН, Саманта Пауэр, представитель Соединенных Штатов, Сергеев, с которым я встречался в Вашингтоне, в Нью-Йорке, прошу прощения, представитель Украины в в ООН, да, представитель Украины, на этом уровне этот вопрос серьезно обсуждается. И поэтому выход для России может быть только один – политические договоренности. Они могут быть не публичными. Мы не требуем того, чтобы все эти договоренности были обнародованы немедленно. Пройдет время, и мы о них узнаем. Но вот Петр Алексеевич, который отправляется на саммит в Астану, в нормандском формате, и то, что ему предшествует канонерские общения, значит, вот сейчас представители МИДа Украины сегодня Макеева, да, я его знаю, очень хороший.
На заявление сегодня не будет человек. И не было, говорит,
естественно,
не о чем заявлять.
Не о чем заявлять. Они, я так понимаю, согласовывают повестку дня, ее сейчас обсуждают, и действительно нет предмета для заявлений. Дальше будут разговаривать министры иностранных дел, да, и я думаю, что одним из вопросов повестки дня должен быть вопрос конкретно о Савченко.
Если эта встреча состоится вообще, потому что, согласно последним сообщениям, есть требования о том, чтобы минские договоренности выполнялись все-таки по-настоящему, и чтобы огонь был прекращен. То есть есть шанс, что, например, Франсуа Олланд откажется ехать в Астану, если огонь будет продолжен. И встречи могут и не состояться.
Да и Меркель может отказаться. Ну, конечно, может не состояться, понимаете, потому что раньше это называли ситуация кретин, вот, которой занимается Путин. Он, вы знаете, любит очень... Вот давайте общаться, давайте вот разговаривать, вот эти вот разговоры бесконечные. Это манера уводить от существа проблемы и от ее решения. Понимаете, можно подписывать 1000 бумаг. Вот интересное отношение к своим обязательствам. Это только в России, мне кажется, в нынешнем ее виде возможно, когда любые подписанные документы не обладают никакой императивной силой по отношению к тем, кто их подписывает. Вы можете подписать 10 будапештских меморандумов, а потом взять и их сломать в один день. Спрашивается, к чему тогда существует система международного права? Если вы не способны следовать своим договоренностям, то вы не сможете вообще существовать в современном мире. Он весь построен на системе отношений, которая предполагает безусловность исполнения взятых на себя обязательств. Разумеется, глядя на этот Женевский процесс и Минский процесс со стороны, я вижу, что, во всяком случае, со стороны путинского руководства, со стороны Кремля, никакого желания исполнять эти обязательства, взятые на себя, там неважно, добровольно или под давлением, об этом можно долго рассуждать, но подписанные, согласившиеся с этими условиями, лица не собирались их исполнять с момента их подписания. Поэтому я допускаю, что в Астане встреча может не состояться.
У нас залишається близько хвилини в ефірі, і останнє, що я хочу запитати у Марка Фейгіна, адвоката Надії Савченко, це те, від кого залежить, чи включать питання Надії Савченко у порядок денний зустрічі президентів Порошенка і Путіна?
Ну, видите как, если это не будет включено отдельным вопросом, то шансов на обсуждение этой темы очень невелики. Вы понимаете, очень важно, чтобы не в кулуарном разговоре Петру Алексеевичу Порошенко Путин пообещал разобраться в этом деле. Это было в Милане, и ничем не кончилось. Он, я думаю, что Петр Алексеевич был очень ободрен этими словами, и именно поэтому он их публично озвучил, о том, что Путин ему обещал разобраться. И это не кончилось ничем. Никто ничем не занимался и не разбирался. Важно, чтобы эти обязательства, как отдельный вопрос повестки дня, прозвучали в качестве взятых на себя обязательств и перед Меркелем, и перед Оландом. Чтобы это не была двусторонняя договоренность. Это должно быть многостороннее обязательство, взятое со стороны России в лице Путина перед ними.
Дуже дякую. Нагадаю, що з нами в ефірі був Марк Фейгін, адвокат української льотчиці Надії Савченко. Ми говорили про те, як почуває себе Надія Савченко на 23-й день свого голодування, а також обговорювали деталі справи і те, хто і про що має домовлятися, аби Надію Савченко нарешті звільнили із російської тюрми. Нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проєкт журналістів «Громадського радіо» та «Українського радіо». У сусідній студії вже з'явилася Аліна Білелівська із свіжою порцією новин. А ми, журналістки Громадського радіо Анастасія Багаліка та Ірина Славінська, йдемо на коротку паузу 10 хвилин і о 22:10 почуємося знову. Слухайте, думайте.